Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня нашей темы. Россия штогод будет поставлять у Беларусь 24 миллионы тонн нафты. Европарламент погрожает Беларуси новыми санкциями. У вынику теракту метро Санкт-Петербурга загинули 14 человек. Гэта и да іншае абмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. Расія штогод будзе пастаўляць у Беларусь 24 мільёны тонн нафты, а не 16, як заяўляла раней. Дамоўленасць будзе дзейнічаць да 2024 года. Пра гэта заявіў першы намеснік беларускага прэм'ера Владзімір Сямашка.
Тут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь. То тех объёмов, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 мільёна тонн в год. И это должно быть такий объём поставляться вот с нынешнего года и до 24 года включительно. При этом до 2019 года включительно из 24 миллионов 18 будет направляться на переработки. На НПЗ нам это приемлемо абсолютно. Ну а 6 миллионов тонн будет перетаможиться. Ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь.
Распавел Владимир Сямашко. По его словах, поставки у Беларуси российской нафты будут однулены не позднее за 13-го красовика. А кроме того, Беларусь погодилась выплатить России за позыченность за поставки газу, и она склала 726 миллионов долларов. А про то, где Беларусь знойдет гроши на оплаты позыки за российский газ, доведаемся от Дмитра Лукашука.
Беларусь пагадзілася ўсё ж такі заплаціць Газпраму 720 мільёнаў долараў за газ. Гэта наша так званая запазычанасць за пастаўкі расійскага газа у 2016 і ў першым квартале 2017 года. Пра тое, што такая дамоўленасць была дасягнутая падчас сустрэчы 3 красавіка ў Санкт-Петербургу паміж кіраўнікамі Расіі і Беларусі, паведаміў расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович. Але дзе Беларусь возьме гэтыя грошы, каб заплаціць Газпраму? Ось цікавлюся, да прыкладу, у беларускага эканаміста, намесніка дырэктара па навуковай працы Цэнтра сістэмнага аналізу і стратэгічных даследаванняў Акадэміі навук Беларусі Георгія Грыца. Вось яго меркаванне і яго найперш нагадванне пра тое, што на крытычны выпадак у нас ёсць золотавалютныя рэзервы.
Аб'ёмы золотавалютных рэзервов, они дастаточныя і... Они сегодня составляют около 5 миллиардов, и, в принципе, они являются, ну, я не скажу, то критичными, они, ну, так сказать, проблемными, сильных проблем не представят. Другое дело, что уменьшение на 20% ЦВР по этому платежу, ну, это несет дополнительные риски по выплате других долгов. Ну, какой-то такой летальности или вот приближение к дефолту, ну, наверное, это наши обязательства это не несут.
Апроч усяго сказанага, мой суразмоўца нагадвае, што Беларусь павінна атрымаць трэці транш крэдыту ад Еўрапейскага фонду стабілізацыі і развіцця. Па словах першага намесніка беларускага прэм'ер-міністра Васіля Мацюшэўскага, Расія рэфінансуе запазычанасці Беларусі ў памеры 750-800 мільёнаў долараў. І, маўляў, зараз ідзе працэс фармалізацыі гэтай дамоўленасці. Але калі гаворка зайшла пра нейкае рэфінансаванне, то наўрад ці Беларусь будзе расплачвацца з Газпрамам грашыма, атрыманымі ад Еўразійскага фонду. Такое меркаванне выказвае старший аналитик Альпары Вадим Иосуп.
Речь идет об какой-то отдельной сумме рефинансирования. Схема может выглядеть так, что получаем межгосударственный долг от России. Этими деньгами гасится долг перед Белтрансгазом, уже российским, и увеличивается задолженность государственная перед Российской Федерацией.
А вось варіант, што гэтую газавую запазычанасць Беларусь будзе сплачваць са сваёй золатавалютнай кішэні, і Осуп увогуле не разглядае. Бо калі мы так зробім, кажа аналітык, пра чарговы транш ад Еўразійскага фонду можна забыцца. Ну вось такія умовы гэтага крэдыту. Звертаюся да расійскага эканаміста па яго меркаванні. І вось Міхаіл Круціхін лічыць, што «Газпрам» ўжо даўно выкарыстоўваецца Масквой як інструмент знешняй палітыкі, а не як камерцыйная арганізацыя.
Не исключаю, што для сохранення все-таки хаця б видимости так называемого Евразійскага Союза і таможнага Россия может пойти на то, чтобы просто списать этот долг.
Дарэчы, майго суразмоўцу, як і мяне, здзіўляе той факт, што заявіўшы пра вырашэнне нафтагазавага канфлікту, бакі, ну, гэта значыцца Лукашэнка і Пуцін, так і не назвалі кошт, па якім Беларусь будзе набываць расійскі газ у далейшым. Маўляў, з коштам вызначыцца цягам 10 бліжэйшых дзён. На гэта ж звяртае ўвагу і расійскі мой суразмоўца, эканаміст Міхаіл Круціхін.
Если уж сейчас не объявлено, что все окончательно, вот вам цифра, и оставили на 10 дней торговлю по этой цифре между компанией «Газпром» и получателями на белорусской территории, то я не исключаю того, что продолжится все-таки конфликт.
Ну и меркование на гэты конт нашего белорусского аналитика Вадима Иосуба.
Вот это отсутствие точной цены еще оставляет такую возможность, что вот в эти 10 дней как бы не договорятся, и спор по газу может вспыхнуть с новой силой.
Што праўда, Вадзім Іосуб лічыць малаверагодным успыхванне наноў гэтага газавага канфлікту. Да ўсяго 4 красавіка стала вядома, што Расія ўсё ж такі аднаўляе пастаўкі нафты ў Беларусь, прычым у аб'ёмах ажно 24 мільёны тон. І будзе гэта рабіць не толькі ў 17-м, але ў наступным годзе таксама. Ну, будзем спадзявацца, што на гэтым наши нафтогазовые конфликты с Россией спынятся хотя бы на пэўный час. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна ў выніковай праграме «Петарда» 3 красавіка ў Санкт-Петербургу, дзе праходзілі перамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, адбыўся тэракт. А менавіта паміж станцыямі метро «Сяна» і тэхналагічны інстытут у вагоні выбухнула самаробнае прыстасаванне. Загінулі 14 чалавек, у тым ліку тэрарыст-смяротнік. Траўмы атрымалі каля 50 чалавек. Сярод пацярпелых апынуўся 53-гадовы беларус Юры Шушкевіч. Медыкі распавялі, што яго жыццю нічога не пагражае. Вядома, што выбуховае прыстасаванне было пакінутае ў вагоне. У сваю чаргу Александр Лукашэнка, які падчас тэракту знаходзіўся ў Пецярбургу, выказаў спачуванне Владзіміру Пуціну. Па яго словах, Беларусь ужо сутыкалася з такімі праблемамі.
Спакойна нам жыць ніхто не даст, к сожалению, поэтому нам надо быць гатовымі ко всему. Вызовы в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с вами, не первый год работаем в этих должностях, поэтому нам надо, наверное, серьезно, кстати, это одна из тем наших сегодня, нашего разговора, главная тема – безопасность нашего Отечества, если можно так назвать, я думаю, так оно и есть, и мы будем много говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей. Ну, а то, что проблемы в отношениях, они будут всегда, но знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут. Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно, дай Бог, чтобы было тихо, спокойно, и чтобы мы смогли и дальше обеспечивать нашу безопасность и безопасность нашего народа.
Тым часам адразу пасля выбуху ў метро Пецярбурга знайшлі яшчэ адну бомбу. Пра гэта паведаміў Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт Расіі. Выбухоўка знаходзілася на станцыі Плошча Паўстання. Вядома, што прылада была самаробнай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. Еўрапарламент асудзіў разгон мірных дэманстрантаў у Беларусі. Гэта адбылося на паседжанні, якое прайшло 6 красавіка. Так, у сваёй рэзалюцыі еўрадэпутаты згадваюць пра дзень волі, калі сілавікі жорстка напалі і збілі пратэстоўцаў і арыштавалі сотні людзей, у тым ліку журналістаў, якія асвятлялі падзеі. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту, спыніць пераслед незалежных СМІ, грамадзян грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, Еўрапарламент адзначыў, што калі афіцыйны Мінск не правядзе аб'ектыўнае расследаванне прысудаў дэманстрантам, то Еўрасаюз можа ўвесці новыя санкцыі супраць Беларусі. Наколькі верагодны такі варыянт развіцця падзеяў, Еўрарадыё запыталася ў палітолага Дзяніса Мільянцова.
Нечакана была для вас гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту сёння прынятая?
Яна была чаканая, па-першае, таму што, у прынцыпе, Еўрапейскі парламент гэта такая інстытуцыя Еўрапейскага саюза, которая рэагуе вельмі так гучна на такія праявы непавагі да правоў чалавека і іншыя справы. Ну і былі бачныя таксама моўшыны, так званыя, гэта так называюцца прапановы ад розных групаў Еўрапейскага парламента палітычных, якія падаюцца для ўзгаднення тэксту рэзалюцыі. Таму, у прынцыпе, яна была цалкам чакана.
Ну, то, што рэзалюцыя з'явілася, можа і чакана, а змест яе вот менавіта?
Заявы Еўрапарламента, яны аднолькавыя ўсе. Яны такія, скажам так, нашмат больш рэзкія, чым рэзалюцыі наступныя Рады Еўрапейскага саюза, якраз такі, якая прымае рашэнні, якія маюць сілу закона, таму што Еўрапейскі парламент не прымае рашэнняў, якія роўныя сілі закона, менавіта вот у знешнепалітычным рэчышчы. Таму, у прынцыпе, калі параўноўваць гэтыя тэксты рэзалюцыі з тымі, якія былі раней, то я б сказаў, што яны ў рэчышчы.
І ўсё ж такі, там ёсць, да прыкладу, такі сказ, што калі вы не прыслухаецеся да нашага меркавання, то, маўляў, не забывайце, што санкцыі былі знятыя аднабакова, як жэст добрай волі, і мы, калі што, можам да іх вярнуцца. Гэта як разумець?
Калі так памягчэй сказаць, у прынцыпе, гэта не той інстытут, который можа ўводзіць санкцыі. Адпаведна, ён не можа пагражаць увядзеннем санкцыі. Еўрапейскі парламент – гэта орган, які, у прынцыпе, вельмі шмат рэагуе і досыць гучна, і часта вельмі некампетэнтна. Тут можна прыгадаць рэзалюцыю 2011 года, у якой напісана чорным па белому, што ўлады беларускія спалілі ў цэнтры горада кніжкі Некляева, іх трэба перавыдаць. Таму тут ад Еўрапейскага парламента чакаць многа не прыходзіцца. Што да вот этой пагрозы санкцыямі? Ну, па-першае, санкцыі былі знятыя не зусім у аднабаковым парадку, таму што калі паглядзець ось тое рашэнне па замарозцы, па зняццю санкцыяў, там прапісана, што адным з матываў гэтых адмены санкцыяў было так званая, калі это працытаваць, канструктыўная роля Беларусі ў рэгіёне. Меркавалася якраз такі перамоўная пляцоўка па Украіне, хаця яна так наўпрост не называлася. Таму тут абсалютна рацыя такая геапалітычная, і мы не можам казаць, што санкцыі былі зняты як нейкі такі аванс.
Добра, а як вы лічыце, там ёсць словы пра тое, што мы рэкамендуем адмініць дэкрэт нумар 3. Ці могуць яны вот рэкамендаваць адмяняць дэкрэты, і ці прыслухаюцца да іх тут у Беларусі?
Ну, рэкамендаваць яны могуць усё, што заўгодна, таму што гэта, скажам, іх права. Казаць, што яны хочуць, што яны жадаюць, і выносіць такія заключэнні, якія яны хочуць. Это незалежны орган Еўрапейскага саюза, які бальшынёй можа прыняць абсалютна любую рэзалюцыю. Натуральна, што ў Мінску будзе ўспрынята ось такія рэкамендацыі, патрабаванні, як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы незалежнай дзяржавы, чым, у прынцыпе, гэта і ёсць. Калі нейкая іншая краіна або орган краіны загадвае або рэкамендуе або патрабуе нешта змяніць, зрабіць іншай краіне, то, у прынцыпе, гэта наўпроставае ўмяшальніцтва ўнутранай справы. Тут рэакцыя беларускай МЗС, яна абсалютна прадказальная, яна была заўжды такой, то бок яна, хутчэй за ўсё, будзе досыць рэзкая. Гэта мы назіралі ў 2011 годзе і падчас усіх наступных рэзалюцый Еўрапейскага парламенту.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзяніс Мільянцоў, старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. З вамі быў Дзмітрый Лукашук.
Дарэчы, на паседжанні 6 красавіка Еўрапарламент не толькі асудзіў разгон мірных акцый у Беларусі, але прагаласаваў за прадстаўленне Украіне бязвізавага рэжыму. Цяпер галасаванне па гэтым пытанні паслоў ЕС адбудзецца 26 красавіка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вучань Мінскай гімназіі за напад на настаўніцу рускай мовы і літаратуры асуджаны на 8 гадоў зняволення. Такое рашэнне 7 красавіка вынес Мінскі гарадскі суд. Ён прызнаў 16-гадовага юнака вінаватым у замаху на забойства асобы, учыненай з асаблівай жорсткасцю. Працэс працягваўся з 13 лютага ў закрытым рэжыме. Нагадаю, што здарэнне адбылося ў мінулым годзе. Дзевяцікласнік зайшоў у клас, зачыніў дзверы і нанёс настаўніцы не менш за 15 удараў вострым прадметам. Пры гэтым прыладу злачынства так і не знайшлі. Настаўніца атрымала раненні і пэўны час правяла ў бальніцы. Падрабязнасці гучнага судовага працэсу даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Вітаю, гэта Маша Калеснікава. Сапраўды, я наведала залу суда, дзе выносілі прыгавор гімназісту Данату, які, згодна з меркаваннем суда, напаў на настаўніцу рускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 74. Яму прысудзілі 8 гадоў калоніі выхаваўчага тыпу. І, ў прынцыпе, гэтая лічба вельмі многіх шакавала. Канешне, найперш бацькоў, таму што, гледзячы па тым, як яны паводзілі сябе вось перад агалошваннем вынікаў, яны ўсё ж спадзяваліся на тое, што калі і будзе нейкі тэрмін, то ён будзе не такі вялікі. На тое самае, я думаю, што разлічвалі і адвакаты. Калі ўжо быў агучаны тэрмін, было відаць, што адвакаты так апусцілі галаву, і было відаць, што яны шакаваныя, бацькі таксама шакаваныя, яны вельмі хутка пакінулі залу, дзе быў іхні сын, і толькі сказалі тры словы журналістам. Гэта незаконна, гэта жорстка і гэта несправядліва. Затое пацярпела настаўніца Валянціна Уладзіміровна і адвакатка Ганна Дакуцька лічыць, што вось сам прыгавор дазволіў нібыта рэабілітавацца настаўніцы. Вось што яна гаворыць.
23 урна. Я говорила, что он не дежурила. И что я его простила. Потому что я считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, оно несравнимо с любовью. И хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии і снисхождення к этому ребенку.
Тым не менш, вось згодна са словамі настаўніцы, згодна са словамі адвакаткі, усё адно у журналістаў засталося вельмі шмат пытанняў да іх, таму што было такое ўражанне, што яны сыходзяць ад адказаў, альбо проста не адказваюць, спасылаючыся на нейкія законы, на нейкія там клятвы суду, хаця насамрэч суд скончыўся і можна ўжо гаварыць свабодна. Дачка Валянціны Губарэвіч, Дар'я, таксама выступіла са словамі, дзе яна абвінаваціла прэсу у перадузятым стаўленні да яе маці, і, маўляў, артыкулы ў прэсе вельмі перашкаджалі суду і вельмі дэзарыентавалі людзей, якія чыталі гэтыя артыкулы, і гэтыя артыкулы вельмі псавалі жыццё іхняй сям'і. Паслухаем Дар'ю.
Дзело в том, што на стадіі следствия все давалі падпіску о неразглашэнні даных. Мы не можам её выполняли. Между тем, как та сторона не напрямую, но даже и напрямую, мама дала интервью, было опубликовано 13 февраля, в определенной степени нарушали эти условия.
Но
и поэтому информация,
мы сейчас не про информацию,
а
про...
односторонняя. А мы не могли.
Наоборот, информация была только с одного стороны, а с другой стороны ничего не было.
А мы не имели права, потому что мы свято соблюдали подписку о неразглашении.
Все эти статьи, чтобы вы понимали, да, и я хочу еще обратиться к тем комментаторам, которые комментировали, да, все вот эти вот публикации. Но просто есть такие крупные новостные порталы, на которых ориентируется, да, как бы вся страна, читает вся страна, да, там тысячи жителей. И я хочу обратиться еще вот к этим комментаторам, которые комментировали, сидя дома на теплых диванах. Не судите, да не судимо будете.
Артикулы, про які кажа Дар'я, у основном были заснаваны на меркаваннях одноклассников Доната, ці на меркаваннях батьков одноклассников Доната, покольки, в принципе, бок потерпелой наставницы отмовился категорично от неких стосунков с журналистами. Что, например, меня зявило, что никто со школы не захотел выступить публично у оборону наставницы. То бок, атрымліваецца, што толькі бок Даната, аднакласнікі, ягоныя бацькі іх крычалі на ўвесь свет, маўляў, з гэтай настаўніцай у нас былі праблемы. І сапраўды з ёй не так усё проста. Тым не менш, працэс зрабілі закрытым, і што насамрэч у судзе адбывалася, нам таксама невядома. Прысуд Данату, 8 гадоў калоніі выхаваўчага тыпу, уступіў у моц 7 красавіка. Натуральна, што бацькі будуць яго абскарджваць, але праз 2 гады гады хлопцу споўніцца 18 гадоў, і хутчэй за ўсё ён будзе пераведзены ў іншую выпраўленчую ўстанову. Натуральна, што справа даната дагэтуль, нягледзячы на тое, што ўжо вынесены прысуд, дагэтуль застаецца вельмі цьмянай, таму што ўсё ж калі б суд быў адкрытым, калі б на ім маглі прысутнічаць журналісты, грамадскасць, то магчыма, больш бы было вядома нейкіх падрабязнасцей і пра настаўніцу, і пра сям'ю даната, і ўвогуле пра гэтую справу. А так, нам жа застаецца чакаць толькі рашэння суда вышэйшай інстанцыі. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў конкурсе на распрацоўку і стварэння помніка ва ўрочышчы Курапаты пакуль няма ніводнай заяўкі, хаця конкурс быў абвешчаны 24 сакавіка. Пры гэтым у сераду на сустрэчы з міністрам культуры прадстаўнікі ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» заявілі, што яны далучацца да стварэння помніка. Аднак за гэта ўлады мусіць выпусціць усіх абаронцаў Курапатаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
5 красавіка Представники инициативы «Эксперты у обороны Куропата» Вацлав Арешка, Марат Гаравы и Олесь Марашкин сустрелися с министром культуры Борисом Святловым. Яны высунули 5 пунктов, при реализации яких яны и иншие эксперты поудельничают у створении мемориала у Куропатах. Нагадаем, за инициативой створить такий мемориал выступили улады. Самый головный пункт потребования у вызволения всех оборонцев Куропатов и тех, супрать кого теперь выставленные политично мотивованные обвинувачения. Еще один из пунктов широкий. Рокі ўдзел грамадскасці ў стварэнні мемарыяла, вяртанне ахоўных зонаў помніка ва ўзоры 2003 года. Паводле слоў прадстаўнікоў ініцыятывы, Святлоў прыняў іх вельмі добра. Адзначым, што зусім нядаўна праходзіла выстава, арганізаваная ініцыятывай і прысвечаная Курапатам. На ёй былі выстаўленыя некалькі макетаў мемарыяла. 19 красавіка прадстаўнікі ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» прадставяць яшчэ адзін варыянт мемарыяла. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.